Otroški dober večer.
Dober večer, otroci, pozdravljeni. Nocoj nas čaka pa darilo. No, ja, jaz upam, da razumete naše pripovedi, naše pravljice, vse, kar ob večerih takole prinašamo med vas, vedno kot darilo, ampak nocoj pa pravljica iz Nemčije nosi prav tak naslov, Škratovo darilo. Takoj po pesmi ga odpremo. Pravljica iz Nemčije, Škratovo darilo. Hans je trdo garal v rudniku, da je lahko preživljal svojo številno družino. Toda nekega dne je zbolel. Tako hudo zbolel, da niti glave ni mogel dvigniti z blazine. Mama, je zaklical njegov najstarejši sin. Lahko pokličemo zdravnika? Očka ima vročino. Ana, rudarjeva žena, je zavzdihnila. Niti prebite pare nimamo, sin moj. Ker očka ne more delati, nam je pošel ves denar. Tudi prodali smo že vse. Celo to, kar mi je bilo najbolj pri srcu. Podrgnila se je po bledi lisi na prstu, kjer je imela prej poročni prstan. Gotovo obstaja kaj, kar lahko naredimo, je vztrajal fant. V gozd bom šla, je rekla Ana. Nabrala bom zvrhan koš jelovih storžev, da jih boš prodal na tržnici. Morda bo dovolj, da plačamo zdravnika. Ana je oblekla zakrpan plašč in se odpravila na dež. Seboj je vzela velik koš. Ko je prišla do jelke, je začela van zlagati storže, ki so popadali z vej. Prikladna noč za krajo jelovih storžev. Gospa, storži so moji in samo jaz jih smem nabirati. Zaradi glasnega oštevanja je Ana kar poskočila. Ozrla se je naokrog in zagledala škrata. V dolgi bradi so se mu svetlikale dežne kaplje. Nisem hotela krasti, prijazni gospod. Nisem vedela, da ta jelka komu pripada. Škrat se ji je nasmehnil. Še nikoli do zdaj mi nihče ni klical gospod. Ali mi rekel, da sem prijazen? No, povej mi, zakaj potrebuješ storže? Ana je Škratu povedala za svojega ubogega, bolnega moža. Škrat je prijazno poslušal, nato pa rekel, pojdi po hribu gor, gor in našla boš še eno jelko. Njeni storži bodo na tržnici vredni več od tehle tukaj. Ana se je zahvalila Škratu in se je opotekla naprej. Na mokrih tleh ji je spodrsavalo. In kot je obljubil Škrat, je našla še eno jelko. Zdelo se je, da njene veje segajo od enega konca hriba do drugega. Ani je zmanjkovalo sape in omagana je sedla pod drevo, da bi si odpočila. Koš je odložila ob bok. Nenadoma pa je veter stresel mogočno drevo in jelovi storži so kot hudournik pocepali naravnost v koš. Ana je poskočila in sam samcat storž ni padel na njo. Koš pa jih je bil zvrhano poln. Hvala drevo, pohitela je nazaj domov. Otroci so bili še vedno budni. Čakali so jo v kuhinji. Si prinesla jelove storže, mama? Odložila je breme na mizo. Zvrhan koš. Mama, poglej! Ana se je osuplo zastrmila v koš. Vsi storži, do zadnjega otroci, do zadnjega so se spremenili v srebro, čisto srebro. Zgodaj naslednje jutro je šla k mestnemu srebrninarju. Seboj je vzela dva storža in za njo je dal čeden znesek. Ja, zdaj je imela dovolj, da je plačala zdravnika in možu kupila zdravila. Kmalu je bil toliko zdrav, da se je lahko vrnil v rudnik.
Saj mu ni bilo treba, seveda ne.
Zaloga storžev je bila vredna toliko, da je bila vsa Hansova družina izjemno bogata. Govorice o tem, kako se jim je nasmehnila sreča, pa so se naglo razširile. Veliko ljudi je iskalo Škrata in čarobno jelko. A jo nihče ni našel. Škrat se pokaže samo, kadar se hoče, je govoril Hans. On je gubih, kralj Škratov.
Ja, veste, nekateri ljudje v Nemčiji imajo še danes doma srebrne storže za srečo.
In če boste kdaj kje v kakem domu v Nemčiji ali drugod videli srebrne storže v domu za srečo, zdaj veste odkot. Iz te pravljice o Škratovem darilu prihajajo. Lahko noč, otroci. Lahko noč.
The fall. Večer, ognjišče.